Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Runar og Asbjørn på plass, og mitt navn det Eivind Biskorsunde. Sammen skal vi snakke om blant annet dette. Hansa Rostock har lagt spesialplanen for å få inn 3000 fans når Hallescher FC kommer på besøk. Vi forklarer hvordan det skal skje. Erling Braut Haaland gjorde jobben, men Dortmund tabba seg ut mot Bayern München. Hva betyr det for Brautens fremtid? Fortuna-fans benytter kvinnedagen 8. mars til å kreve at klubben tar noen ordentlige grep. Tyske fans drikker, synger og feirer, men har også en dunkel side. Det kan du snart få se I en mørk dokumentar. Auf geht's! Spitzenreiter, Spitzenreiter, hei, hei, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hei, hei, alle ombord hos kongen Arur, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hei, hei. God dag og gratulerer med dagen, Runar.
God dag og takk, Eivind.
Ja, på toppen av tabellen.
Ja, fytte rakkeren altså. Ja, det svever, hele byen svever på en rosa sky.
Ja, hva har skjedd?
Vi, VfL har vunnet den første, nå det jo disse, de Wochen der Wahrheit, med mange innbyrdes oppgjør I toppen av andre Bundesliga-tabellen, etter hverandre. Og VfL Bochum begynte da med å slå Håvard Nilsen og Greuther Fürth iført en tøff, vanskelig kamp, vant 2-1 med litt hell og litt kløkt mot et veldig godt lag. Så hvis Håvard Nilsen hører på denne episoden, så må jeg si veldig bra spilt både av han og av laget. I denne, på de to kampene mot Fürth denne sesongen, så vil jeg si at Fürth har vært best I 3 av 4 omganger. Blant annet var de klart best på Rorstadion I høst, da de vant her 2-0. Men på lørdag så holdt det akkurat for Bochum til 3 veldig, veldig viktige poeng. Og det nå det, ja, og nå det bare 10 kamper igjen.
Og så fikk du litt hjelp.
Så fikk vi hjelp I går av Hamburg og Kiel som delte 2 poeng mellom seg og lot det tredje bare bli liggende I
Deilig.
Lufta.
Deilig. Du, Asbjørn, kunne du tenke den turen der I andre Bundesliga nå med ditt kjære herte, sånn at du kan oppleve den oppturen bare for å liksom kunne synge Spitzenreiter og sånn igjen?
Nei, jeg vil helst foretrekke at Hertha Berlin holder seg I Bundesliga, helt klart. Sånn, jeg kunne godt tenkt meg for eksempel bortekamp mot vennskapsklubben Karlsruhe,
ja.
Som jo hadde vært gøy. Og Hertha St. Pauli hadde vært også kjempefint, og hvis Kiel fremdeles der nede, ta liksom båten til Kiel og så Hertha borte der. Regensburg jo en fantastisk nydelig by, så kunne jeg gjerne tenkt meg å dra på bortetur der. Så det jo en del sånn destinasjoner jeg gjerne kunne tenkt meg, men så det jo også sånn liksom en lørdag klokka 1 og det regner og sidelengs inn mot Sandhausen borte. Jeg vet ikke helt om det da jeg... Det er ikke den drømmen jeg bærer på.
Nei, jeg ser den. Men det jo, kunne jo vært lett å liksom fokusere på det nå som Hertha ligger I... Kan jo fort ligge på kvalikplassen etter denne uka her.
Skal ikke vi egentlig begynne... Er ikke det sånn at vi pleier å begynne det podcasten litt sånn positivt og litt sånn på en...
Men det jo det jeg prøver på. På en sånn hyggelig stemning. Dette kan jo være helt topp.
Og du prøver liksom å ta en sånn kjempestor dritt, og så bare smører du den inn med gullmaling, og så prøver du å få meg til å spise den, som om det var en gullbiff.
Ja, jeg skal la være. Bayern München, Dortmund, spilte jo da I helga en veldig morsom toppkamp. Haaland, med 2 fantastiske mål der I starten. Jeg fikk jo rett og slett ikke satt meg ned I stolen der før den smalt I nettet.
Ja, 2 ganger?
2 ganger.
Var det et drøyt 70 sekunder eller noe sånt, han skåret det første målet?
Ja, Det var helt sjukt. Men altså, han når du ser på dette her, Asbjørn, som har levd litt og har følt med på... Ja, du har jo vært United-fan i mange, mange år. Altså, har du sett noen sånne spillere før som har drivet på det her viset?
Jeg kan ikke huske å ha sett en spiller som er så lite nølende, som er så kontant, og som du har den følelsen av at med en gang han får ballen i en av 8-9 forskjellige posisjoner, så tenker du at det ikke bare sånn, nå kan det være at det blir målsjanse. Nå tenker du at nå er det målsjanse. Du ser det liksom før det skjer. Ja, det ganske fascinerende. Altså, jeg hadde jo faktisk, det siste jeg kan huske, den samme sånn følelsen i kroppen av at det livsfarlig. Det var jo Eric Cantona.
Mens den samme kontantheten fra altså, den tiden i England, vil jeg si minne kanskje om Alan Shearer.
Ja, veldig.
Han skjøyt nesten før han fikk ballen.
Ja, det er sant. Men det, han kommer jo til å bli husket Erling Braut Haaland sånn, nesten uansett hva han gjør resten av livet, for det var jo en vild kamp, men kommer denne episoden her med to mål så kjapt mot Bayern München til å bli stående lenger i tysk fotball, Asbjørn, enn hans medrogalending sitt hat-trick i sin tid for 40 år siden?
Arne Lars Nøkland, tenker du på? Nei, det kommer ikke til å stå så lenge, for dette det to målene til Erling Braut Haaland. Jeg tenker at de er og blir en parentes, en liten parentes i Bundesliga-historien, på grunn av at Borussia Dortmund går og roter vekk den seieren, eller de driter seg ut, og Bayern München er kanongode, og Robert Lewandowski skårer hat-trick. Den typen, sånn to kjappe mål mot Bayern München, blir ikke stående som noe stort når du går hen og tape kampen etterpå. Hadde han derimot skåret ett mål til i løpet av første omgangen og skåret et ekte hat-trick, så hadde han i større grad skrevet seg inn i historiebøkene.
Og det skulle han jo gjort hvis Monier hadde oppført seg som han skulle. Mm-hmm. For han hadde ballen ute på høyre hvor Haaland stod helt alene på 5 meter.
Og da hadde sannsynligvis de hadde jo tapt uansett, det var bare München de spilte mot, men da hadde jo for det første så hadde Erling Braut Haaland skrevet seg inn i historiebøkene som en av da 5 spillere som har skått ekte hat-trick mot Bayern München i Bundesliga, men da som den første som hadde skått hat-trick, men allikevel tapt.
Ja.
Og da, altså, du nevnte jo Arne Lars Nøkland, for og det er jo ikke tilfeldig, altså en ting er jo, det er jo nordmann som skåret hat-trick mot Bayern München, det var et ekte hat-trick, altså i løpet av samme omgang, og det hadde også jubileum, for på søndag 7. mars, så var det nøyaktig 40 år siden, og Bayer Leverkusen slo Bayern München 3-0, etter 3 mål av Arne Larsen Økland, og skåret etter 4 minutter, etter 19 minutter, og etter 24 minutter, det ble jo også da sluttresultatet, delvis for det at Arne Larsen Økland på berømt vis selv annullerte et fjerde mål, som ikke var mål, men som dommeren hadde insistert på at var 4-0. Mm. Og altså, jeg kan jo ta det i samme slengen, så kan jeg nevne de andre hat-trickene som er skåret mot Bayern München i Bundesliga, på ekte vis, altså i samme omgang. Det er Franz Brungs for Der Klubb, Nürnberg, i 1967, Willy Riemann for Hannover i 1973, og så da Arne Lars Nøkland i 1981 for Bayer Leverkusen, og så igjen for Bayer Leverkusen, 1997, Ulf Kirsten skårte 3 mål mot Bayern München. Og alle disse kampene førte jo da til at de som skårte hat-trick vant over Bayern München.
Det er vilt. Jeg sa da så på statistikken på Neuer. Han hadde jo da, det er Ronaldo som har skått flest mål mot Neuer i karrieren, han tror jeg hadde 9. Og så var det 7 eller 8 andre som hadde mer enn 4 mål imot Neuer i løpet av Neuers karriere, liksom. Og nå er jo da ett mål til, så er jo Haaland inne på den lista. Han kommer jo fort til å bli den som ender opp med flest mål mot mannen Neuer i hans karriere, da.
Ja, blir han da?
Ja, det er et par kampe til det mot Bayern i Bundesliga, så gjør han jo det.
Ja, men kommer han til å spille flere ganger i Bundesliga mot Manuel Neuer, tror du?
Det er et godt poeng, for dette var siste Neuer denne sesongen.
Ja.
Ja, selvfølgelig var det.
Ja, ja.
Ja, nei, det er jeg ikke sikker på, altså. Det, det jo så mye som spiller inn der, vet du, men tror du han, altså, har han lyst til å spille der lenger når de taper? Jeg vet ikke. Altså,
hva er mest avgjørende her? Er det om de får Champions League? Altså, er det helt utenkelig at han blir hvis de ikke får Champions League?
Jeg tror det har fryktelig masse å si.
Ja.
Og så tror jeg, det er kanskje sånn at jeg prosjiserer litt, at det er sånn mine egne følelser, men jeg tror jo at det må være utrolig frustrerende å ha muligheten til å skrive seg inn i historiebøkene som Erling Braut Haaland hadde muligheten her til å kunne skåre hat-trick og sette banke inn to mål og gjøre jobben i så utrolig stor grad. Men allikevel så bare rører det der Dortmund-laget bort serien. Og det er sånn at det er Dortmund-laget der, det er ikke sånn at det er, liksom, det er ikke noe quick fix på det forsvaret der. Det er ikke noe som kjapt og enkelt kan reetablere, selv om Marco Rose kommer til neste sesong og sånn. Ganske solid jobb som skal gjøres for at det laget der skal henge på greip igjen.
Ja, og den jobben han har gjort i Gladbach, den blir jo seende mindre og mindre pen ut den også, etter hvert som de taper og taper og går nedover og nedover på tabellen også. Men så er det et annet perspektiv her, og det er jo klubben sitt. Hvis de ikke får Champions League i korona etter halvannen koronasesong også, hva kan klubben ta seg råd til å sitte på av verdier? Sånn spillerverdier da, hvis de ikke får Champions League. Da må de selge en gullkalv, eller kanskje til og med to, kanskje både Sancho og Haaland. Også for å kunne ha midler til å hente inn nye ting på høyt nivå, og som da passer den nye trenerens ønsker. Og. Så det kan skje litt av hvert der, altså.
Jeg tenker at det er kanskje tre faktorer som spiller inn, da. Det ene er jo det med Champions League. Det er det ene. Det andre, det store problemet for hva Haaland ønsker, eller hva han kommer til å finne på, er jo akkurat det du sier da, Runa, hva klubben tenker, fordi han har jo ikke noe utkjøpsklausul, sannsynligvis, i sommer. Ikke sant? Så de må jo få det de vil ha, og det, altså, det er ikke bare å si sånn der, nei, har Haaland lyst til å reise, eller han kunne tenke seg å dra til Real Madrid eller noe. Dortmund må jo ha lyst til å selge, og det gjorde de jo ikke med Sancho i fjor, de var jo knallharde. Og da var det jo på en måte koronaøkonomi. Så de har jo vist at de allerede er liksom, at de kan være tøffe i de situasjonene. Og så er det jo dette, tredje er jo, Sancho skal jo sannsynligvis bort, tenker jeg. Så har de på en måte som klubb råd til å selge begge to. Ikke sant? Ikke bare at de må ha penger inn, men har de råd til å for liksom sitt prosjekt å miste to av de spillere der? Det er umulig, altså den ene er jo, altså, å miste en av de er jo egentlig umulig å erstatte.
Ja, altså, det kommer an på hva de tenker om potensialet til, og hvor mye som er igjen å hente av de som er enda yngre, som de allerede har. Reina, Bellingham, Mokoko.
Men hva tror du, Rune, som sitter i Tyskland, er det liksom, hvis Dortmund skulle solgt Haaland og Sancho til sommeren, er det greit for fansen? Altså, for da vil de jo stå ganske ribba igjen.
Ja, greit vil det aldri være, men jeg tror det vil være forståelse for det. Jeg tror generelt blant fansen, også i Dortmund, så er forståelsen stor for at, i hvert fall hvis det ikke skulle bli Champions League, så vil man også forstå at med de 80.000 billettene man ikke får solgt hver eneste helg, og da manglende Champions League-inntekter og lønnskostnader tilpasset en annen verden, at klubben måtte ta hensyn til det. Ja, helt klart.
Jeg tror den største bitterheten vil nok være for jeg er enig med Runar. Jeg tror det er en forståelse for hvis han får en milliard for Erling Braut Haaland, så har han forståelse for at klubben selger. Men den største bitterheten vil vel være for Sydtribune at de nesten ikke fikk sett Erling Braut Haaland live.
Ja.
Altså at en av de da største spillerne i klubben i moderne tid, sånn, i hvert fall sportslig, og som sånn karakter og som profil, som egentlig også er perfekt. Og, som virker, han er ikke bare designet et laboratorium for å score mål, han er også designet et laboratorium for å tilfredsstille en sydende vegg av galne fans. Han er jo veldig så fan-kompatibel, vennlig spiller. At det er da største delen av hans karriere der, så fikk de ikke være til stede. når han herjer. Det tror jeg vil stikke litt djupt hos en del Dortmund-fans. Altså.
Ja, det godt poeng. Jeg tror det et godt poeng. Jeg tror jo at er det lurt da, å dra nå, og så flytte, hvis man skal dra til sommeren, og flytte på seg, sånn som verden ser ut. Altså, Alexander Sørloth og Nagelsmann har jo vært inne på det at det var vanskelig å komme inn i Leipzig, for eksempel nå, på grunn av at verden og koronaen var annerledes, og at man ble ikke så godt kjent så kjapt, det var vanskelig å komme inn i laget, sånne ting.
Nå tror jeg du konstruerer litt problemstillinger, for å være helt ærlig. Mm. Jeg tror ikke det er noe problem for Erling Braut Haaland. Han har gjennom hele karrieren sin vist seg så omstillingsvennlig. Han sklir inn hvor som helst. Han har jo bare lyst til å spille fotball. Det ikke så nøye. Altså, du kan jo si at han er en enkel sjel. Altså, han vil ut og spille. Han vil fokusere på det. Ikke så, altså, det der med tilpassing er ikke så... Han skal ikke endre plass og kjempe om plassen på laget, som for eksempel Alexander Sørloth skulle.
Og det er jo ikke sånn at alle spillere som har byttet klubb i koronatiden har slitt med, eller klubb og land, har slitt med å tilpasse seg en ny hverdag og ikke klart å få det til på banen på grunn av det, selv om Sørloth har slitt i Leipzig. Det kan jo også ha vært det kan jo ha vært så enkelt som at nivåforskjellen fra det Sørloth har vært vant til det der han er, han har vært for høy også.
Ja, men det er et godt poeng.
Han fikk du ikke til i Premier League heller.
Nei. Men han får den til nå.
Ja, nå
men, men vi må jo, altså vi skal jo da nødvendigvis se fram mot Tio da Erling Braut Haaland ikke lenger spiller i Bundesliga, for den Tio kommer. Men inntil videre da, så kan vi jo for Bayern München sin del i hvert fall se fram til, er det 3. april?
Ja. Ja. 3. april.
For da er det FC Bayern München som drar til gamle Øst-Berlin til Rasenballsport Leipzig for å enten ta grep på en Bundesliga eller slippe RB Leipzig foran seg lørdag 3. april, som for øvrig blir en veldig fin fotballhelg. Jeg tror det bor om Kiel.
Ja, det er det.
Toppoppgjør i Sveite Bundesliga.
Det er det.
Og så på søndagen klokka 6, 4. april klokka 18.00, så er det Hauptstadt Derby.
Oh.
Det er Union Berlin som tar imot Rune Jarstein og Hertha Berlin. Så den helgen, det er bare å krysse. Er det kanskje i påsken en gang? Så i hvert fall, ikke bukk noen sånn lange skiturer den dagen.
Nei, det er påske, vet du.
Ja, ja.
Den greia der, så det blir jo da første påske da. Da er det... Det er den søndagen, er det ikke det?
Ja.
Oi.
Så da, ja, vi får se hvordan det går. Det var jo en annen veldig gøy kamp på, i helga. Schalke mot Mainz. topp de to bunnlagene da, møttes på fredag kveld. I det som Kicker nå har karakterisert som kanskje den dårligste fotballkampen som er spilt på tysk jord noen gang.
Ja, altså for Kicker har siden 1992 et karakter til Bundesliga-kampene. Og det er nå, hvor mange kamper var det vi fant ut at det var? Nesten 9000 kamper
ja.
Siden en gang. Og hvor mange ganger er det at de har gitt bunnkarakter 6?
Det hadde jeg her...
var ikke dette femte gangen eller noe sånt på 9000 kamper?
Det er sjette ganger.
Sjette gangen,
ja. Ja, sist siden var i 2012.
Ja, det er nesten 10 år siden forrige gang. Det er rimelig mange elendige kamper som har blitt spilt siden da, uten å få absolutt bunnkarakter.
Ja, ja altså, og Schalke har vært involvert i en del av de siste halvårene i hvert fall.
Ja, og jeg har jo kommentert, jeg har kommentert en gang Hoffenheim mot Hertha Berlin, hvor Hertha Berlin vant 1-0, og det var 0 skudd på mål. Og Hoffenheim skott et selvmål. Og det snødde, og det var så kjedelig. Men den kampen en gang fikk ikke karakter 6. Og her har de altså greid å få bunnkarakter på en kamp. Og den kampen var jo sånn midt på tabellen. Dette var jo en mega viktig kamp. Dette var jo det siste, det var jo liksom, det var den siste sjansen for Schalke å komme seg ut av, liksom, i kontakt med de lagene over. Og så var det helt mørkt. De hadde altså 257 feilpassninger registrert i den kampen, til sammen, de to lagene mellom seg. Det betyr 3 feilpassninger i minuttet. Altså du greier, altså, vi hadde jo ikke greid å spille 3 feilpassninger i minuttet en gang hadde vi stått og spilt fotball.
Jeg hadde klart det.
Nej, du hade inte det alltså. Det var alltså så jävligt kamp. Det det värsta jag har varit med på.
Men vad gör du då som kommentator när ingenting sker och allt är dåligt?
Nej, det är alltså du gör det är märker du undervejs att detta var tungt då. Att detta ja. För att egentligen så syns jag så inte jag såg inte sånt det var en helt grej kamp att kommentera tänkte jag för att det var så mycket spänning.
Mm, och ny tränare och
ny tränare Graham Rossis som ny tränare och jag tänkte att det kan bli lite gøy liksom och kanske en upptur för Schalke och Mainz har ju sett bra ut den sista tiden. Det var liksom mange positiva ting men så bara begynner det de skapar ju ingenting. Det var alltså det var seriöst felpassningar på mittbanan. I 2 gånger 90. Alltså chansen kom
2 gånger 45 heldigvis.
Ja. I chansene kom litt på slutten, kanskje fra det 80. Til det 90. Minutter, så var det et par sjanser. Og så hadde Schalke ei heading på mål i første omgang, og det var han der Mustafi som var oppe for et hjørnespark. Det var det eneste som skjedde i hele kampen. Nei, det var helt... jeg vet ikke hva jeg gjør. Du må jo bare prøve å prate, men ja.
Men jeg så litt på kampen, men så har jeg har sett så masse Schalke drit och för så vidt Mainz drit och den säsongen att jag tänkte Emma var igen något annat än fredagskväll än att utsätta mig själv för det här. Men jag skönjer inte varför inte spelar nu när allt är bara dritt som så där. Varför prövar de inte då bara att skjuta från mittbanan så tänker jag att om det är en dag ett sån där drittskudd från mittbanan kan gå in så är det ju på såna obrukliga dagar. Alltså allt kan ju ske på grund av att allt är så obrukligt.
Men när du bara tappat och tappat och tappat och tappat ett helt kalenderår så slutter du til slutt å skyte også.
Ja. Jeg hadde jo tenkt det etter kampen, når jeg kjørte bil hjem, så tenkte jeg bare, altså, det mulig å liksom gjøre noe mer bortkastet liksom, av tida enn det som nettopp har skjedd nå? Altså, en ting at å jobbe med det, men det jo de som spilte det, liksom. Men altså, hvordan i alle dager kan man sette seg ned, som du sier, Asbjørn, på en fredagskveld, som liksom en tilskuer, og sette seg ned og se på det der? Och liksom kunde leva med sig själv efter. Jag började tänka på finns det någonting någon gång i livet som har varit liksom mer alltså varit dummare och gjort alltså som har gett mig mindre. Jag kunde inte komma på något.
Så jag måste börja liksom jo, alltså jag syns ju att dag gå till frisören är lika meningslöst. Det utan sidostycke det kedligaste jag vet om i hela världen. Men det har ju blivit gjort så effektivt nu för nu kan du gå in till en frisör och säga ursäkta men du klarar detta på 15 minuter, sant?
Ja ja. Ja,
och så då är det då kan liksom leva med. Förr var det så att en frisör skulle alltid bruka en timme på klippa. Nu kan den gå till kötter så när jag bodde i Berlin så gick jag ut till James Blonde License to Cut. han kurdern på hjørnet. Han var nere i 8 minuter frisörklipp. Och det är ju då en må det är ju då en kanske börjar göra när Schalke ska spela så måste du kunna gå in i garderoben. Domaren går in i garderoben till dig på förhand så här klara med detta på ett kvarter.
Först målet vinner
för då har det blivit längre. Ja, först mål vinner. Eller så hvis ikke det blitt mål etter 15 minutter, så sender jeg dere hjem, altså.
Det er jo en kjempe idé. Jeg tenkte sånn der, hva kunne liksom jeg gjort i livet som hadde vært mer meningsløst? Og da tenkte jeg at hvis jeg hadde begynt å jobbe for NASA, for eksempel, og skulle da være ansvarlig for å sende den greia til Mars, og så jobber jeg med det sikkert da i 5 år for å få fikse det, og så sender den til Mars etter hvor lang tid det tok, 2-3 år for å sende det til Mars, og så viser det seg når den der dronen kommer frem til Mars at, glemte å sette i batterien på liksom kamera eller noe sånt, så du får ikke gjort noe, så du har liksom bare brukt helt sykt mye tid, så kommer det ingenting ut av det da. Det var liksom det jeg tenkte som kunne vært mer meningsløst da, men nei, det var helt forferdelig. Men dette er jo en plan som Schalke har gjennomført til punkt og prikke, for vi snakket jo forrige gang om at de gjorde jo noen grep på trenersiden, ikke sant? Fikk jo inn Buskens som assistenttrener.
Ja.
Og så fikk de inn Gerard Asamoah som ny sånn sportslig direktør eller sånn mellomleder. Og det som er da at på denne kampen mellom Mainz og Schalke så sitter det jo da, nye trener Graham Rossi sitter på benken, så ser du i bakgrunnen Buskens, og så ser du Gerard Asamoah. Det de tre du ser i bildet på den benken. Og hvis du da går tilbake i kicker og leser kamprapportene fra disse andre kampene som har vært spilt, så var det jo da 5 kampe som har fått karakteren 6, i tillegg til den her. Den første kampen, 1993, Wattenscheid mot Schalke. Hvem spilte for Schalke? Mike Buskins, selvfølgelig. Siste kampen, som var I 2012, Greuther Fürth mot Nürnberg, lokaloppgjør. Hvem spilte spiss for Greuther Fürth? Jo, Gerard Asamoah. Så her har jo Knebel, eller hva faen de heter for noen av disse gjengene oppe på toppen I Schalke, har jo tenkt, ok, hvordan kan vi drepe Schalke enda mer? Hvordan det mulig å få dette greien til å bli enda verre enn det det har vært I et år?
De har brukt Kicker sin rangering over tidenes verste fotballkamp, så jeg bare ansatt derifra. Jeg brukte det som sånn søknad.
Riktig.
Jeg fant forresten ut at Mike Buskins, sier sist, og fant ut at han utdannet kokk. Mm. Hadde du gått inn på en restaurant og bestilt en... For eksempel kjøttkake med poteter, hvis det var Mike Buskins som hadde lagt det. Du tenkte, åh, du skal kjenne på sånn deilig, sprudlende tyttebærsyltetøy, så skal jeg med de perfekt krydre kjøttkaken og potetene med litt sånn, åh, deilig fersk dill opp og sånt. Tror du det du hadde fått?
Nei. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror jo at dette var den verste kampen gjennom tiden. Jeg tror siden ikke skalaen går lenger enn til 6, så jo dette den verste, I og med at du da har tatt det verste fra det verste tidligere og puttet det inn I liksom den lapskausen. Så begynte jeg å kikke på sånne, sånne oppstillinger da, fra disse kampene, og det klart, ikke sant, Schalke-Vattenscheid lokaloppgjør burde jo vært en litt spennende kamp. Det,
men... Ja, med pappa Sané også, sannsynligvis.
Ja, Sané spilte. Pappa Sané spilte. Men altså, den de andre som spilte I den fantastiske oppstillingen til Vattenscheid gjør jo at det laget der jo mye, mye mer spennende enn det Mainz for eksempel greide å stille opp med her. De hadde langbein på midten, Kula spilte på midten. Så tegneserielag, vet du. Prinsen I forsvar. Mai I mål. Altså, det, bare glem det. Dette var den verste kampen noensinne. Garantert. Så sånn det. Nei, skal vi hoppe videre. Hertha, Asbjørn, du ville jo dra dette litt lenger bort. Men, jo, nei, før vi ferdig. Der har jo et veddemål. Schalke,
ja, så jeg ser egentlig med positiv øyne på den Schalke-Mainz-kampen. For meg dette... For meg dette et håp om at Schalke nå endelig bare stenger bak. Om de skårer selv, det meg helt likegyldig, så lenge de ikke slipper inn flere mål. Nå det 14 mål igjen, tror jeg, til Asbjørn har vunnet baklengsmål, til Asbjørn har vunnet veddemålet, og så det 10 kamper igjen å spille. Ja, da må de, stramme noe jævlig inn nå, det det ikke noe tvil om. Men nå
ja, for veddemålet for nye lytter at jeg vedder på at Schalke slipper inn flere mål enn hva Paderborn gjorde I fjor. Paderborn slapp inn 74 I fjor, så altså 75. Nå har de sluppet inn 61,
ja.
Schalke. Da vinner jeg en kasse med fige, lokal Bochumpils fra Runar. Hvis han vinner, så vinner han samme klokke som jeg måtte gi til Eivind. Etter forrige sesongs veddemål-tapp. Men du tror, du så optimistisk om det.
Ja.
Altså når Bochum Zweite Bundesliga, og, så tenker du, i din verden så det mulig at Schalke ikke slipper inn 14 mål på 10 kamper.
Ja, nå bare snører det igjen. Dette ordner seg.
Men, du får støtte hos nettsida WhoScored, Runar.
Ok.
For det, altså det, husker det litt omstritt, men de gir jo en poengsum til spillere utifra statistikk I løpet av en match. Og på rundens lag fra Bundesliga så finner man altså tre spillere fra Schalke. keeperen og de to stopperne. for da har de ikke slippet inn noen mål, vet du, så har de sikkert ryddet opp. Altså feilpassning har sikkert ingenting å si I den statistikken der, ikke sant? For å være god I forsvar.
En sterk vår der, nå så de inne I EM-troppen til Løv.
Ja. Ikke noe å tenke på. Ikke noe å tenke på. Men nå, Asbjørn, Hertha endelig.
Ja. Og det var en veldig sterk og viktig forløsning for Hertha Berlin, som da, I de 5 kampene de har spilt etter at Pal Dardai overtok som trener for Bruno Labbadia, så hadde de en uavgjort mot Stuttgart, og så hadde de 4 tap mot da, de 4 lagene som har logget på Champions League-plass de siste vekene, altså Wolfsburg, Leipzig, Eintracht Frankfurt og Bayern München. Nå klarte de på seigt vis og med litt flaksete straffe, synes jeg, å få 3 poeng mot Augsburg. Lukibakio skorte på straffe helt på tampen. Og det var helt sånn, jeg kan ikke huske sist jeg har sett en sånn genuin glede I Hertha-laget. Ikke nødvendigvis fra laget selv, men fra benken. då Luke Bakio satte 2-1 målet i 87:e minut eller hur tid det var. Så hör plötsligt hörts det ut som om det var massa folk, publikum på Olympia stadion. Det var liksom det var ordentligt sån det var sån jallande jubelbröl på Olympia stadion. Men så var det bara bänken, det var Arne Fridrik och ett par till. Det var helt nydligt. Så då där trängte alltså den trängte nog för att nu går ju Hertha in, Hertha ganska enkel avslutning på säsongen. Alltså i anförsten enkel upp men mot antat svagare lag Bielefeld och Schalke och så vidare. Men de nästa fyra kamparna är då Dortmund till helgo, lördag klockan 7:30 tror jag. Så är det Leverkusen och så är det Hauptstadt derby bort mot Union och så är det Gladbach.
Oh ja.
Så då blir ju väldigt spännande och trängt en verklighet för eller så kunde gått in i de fyra kamparna och tänkt nu kan det faktiskt bli fyra tap till på rad. Och då kan det framdeles bli i de fyra kamparna. Men oavsett, nu har jag i hvert fall fått de tre poängen som var sjukt viktiga. Och så igen då, som jag nämnde tidigare, den första helgen i april, påskehelgen då, Union mot Hertha. Det har en sån snickad følelse att det kommer att kom stå lite folk runt om i skogen här och skjuta upp raketter, både, både blå och det.
Så där hade Julian Ryerson fick sig en ordentlig karamell mot... mot egen keeper där i helga.
Och Lute.
Man måste stå i vägen för Andreas Lute. Det vet alla som har varit i en fem meter och han regerer eller varit på i Bermuda Dreieck en sen lördag.
Men alla vet ju att du ska fan inte ködda med folk från Lyngdal heller. Så där var det ju Clash of the Titans och det var ju faktiskt Lute som reste sig upp sist. Det måste man bara få sagt. Med klovnenäsa full pakke till slut där och måste sy efter kampen och. Men så var det. Schweiz situation där var man ju så vitt inom i starten Runa man där
Ja, nu är vi där och för två runder sedan var vi ju i den otroliga situationen att alla fyra topplagen hade lik poängsum. Mm. Men nu har det varit bevegelse, då har VfL Bochum ensam som har vunnit de två efter det. Så nu är Bochum 48, 2 poäng ned till Kiel på 46. Det är de två direkta uppryckningsplatserna och så är det Hamburg och Greuterfurt med 43. På kvalik och ingenting. Och så kommer Karlsruhe, Heidenheim och Düsseldorf lurande bak där.
Men Düsseldorf vann till helga igen.
Ja. Det gjorde
det. Så det är ju lite sånt friskmält.
Ja, det är bara 4 poäng bak kvalik.
Och så ser det ju lite skummelt ut ner i bunn i Zweite Bundesliga som också må ju nämnas lite. Så är det ju 3 ska man säga klubbar som ja alltså de ser ju ut att de ska hålla sig ganska grejt men både Braunschweig och Nürnberg och Darmstadt ligger ju bara rätt över strecket. Det är ju 3 klubbar som på pappret egentligen skulle ha kämpat ganska mycket högre upp på tabellen.
Och det förtjänar att nämnas för Braunschweig och Sandhausen, de möttes till ren nedrycksbatalja. De var på likt antal poäng för denna runden. En seg, hard kamp och bägge var livrädda för att tape. Och så på overtid så sätter Felix Kroos ett direkt frispark i kryss in och avgör med 1-0. Det var alltså till Braunschweig mot Sandhausen. Så nu är Braunschweig med efter 7 poäng på de 3 sista så är de nu har de nu ett par poäng att gå på där. Men det är en fin klubb, hoppas de håller sig.
Ja.
Ja, nydelig. Kvinnedagen, Rudar, den var igår.
Ja.
8. mars.
Det var den.
Du har bett om ord i den anledning.
Ja.
Du vill snakke til massene.
Ja, en liten hilsen. Till alla lytterinner, som tyskarna ville sagt. Gratulerer så mycket med kvinnegårdsdagen. För inte att säga kondolerer för nödvändigheten av en slik dag. I Tyskland står det enda mye värre till vad angår arkaiske könsrollhållningar och faktisk strukturell könsdiskriminering än i Norge. Och när det gäller lön, status och villkor inom fotbollen är det ju fullständig kris över hela världen med möjlig undantag för USA och Kanada. Men akkurat som att en keeper inte bör käfte på försvaret när han, jag menar hun, slipper in ett slappt langskudd bør også vi i Dritte Halbzeit holde oss for gode for uforpliktende hovering over andres likestillingsvik når vi selv leverer til terningkast 2. Mens kommersielle medier til en viss grad kan gjemme seg bak krav om popularitet, lyttertall, seertall og annonsørers betalingsvilje, kan vi gjøre akkurat som vi selv vil. Vi pleier til og med å få flest varme tilbakemeldinger når vi snakker langt og bredt om kommersielt verdiløse temaer. Da vi nylig glemte å nevne Europa League-oppgjøret mellom Molde og Hoffenheim, det var i hvert fall minst 70% utilsiktet, så syntes vi bare det var morsomt. Og igjen, det bare vi, ingen sjefer, ingen markedskonsulenter, som bestemmer hva vi tar opp. Men da det gikk opp for oss etter forrige sending at vi også hadde glemt bort kampen mellom LSK Kvinner og Wolfsburg, var det noe annet. Det var alt annet enn morsomt. Det var bare dumt og flaut. For det sier dessverre mye om den grovt kjønnsdiskriminerende fotballoffentligheten når også vi, tre velmenende, feministisk overbeviste menn I en uavhengig norsk hobbypodcast om tysk fotball, glemmer å si så mye som et ord om at LSK Kvinner har møtt den tyske storklubben Wolfsburg med to nordmenn på laget I Champions League-slutspillet. For en skam! Så beklager og gratulerer igjen, subsidiært kondolerer, med Weltfrauentag 8. mars, til Karina Sevik og Ingrid Syrstad Engen, til LSK Kvinner og hele Wolfsburg, til SGS Essen og Turbine Potsdam, til Frauenbundesliga og Bayern München, hvis kvinner enda mer ufeilbarlige enn deres brautende menn, til modige frontkjempere og bakstreverske gubbeforbund, til Norges VM-pokal som NFF ikke finner, til kvinneultran I Societas Heidenheim og ildsjelene bak Fantastic Females, til Bibiana Steinhaus og Claudia Neumann, til Birgit Prinz og Anja Mittag, til Karen Espelund og Martina Foss-Tecklenburg, til Beverly Ranger og Tordes Monats, til Echte Liebe som sport, ikke som slagord, til Bebel Wohlleben og alle andre, med håp og ambisjoner om en likestilt og ugubbete fotballfremtid. Av Gates.
Ja, still meg bak den, Runar. Det var nydelig. Ja. Veldig, veldig, veldig bra. Det var flaut. Vi må innrømme det.
Ja. Skjerp oss. Vi kan jo blant annet nevne at, begynner med å nevne at det noen andre også som forlanger litt fremgang og bedring og skjerpings. Det den aktive seden hos Fortuna Düsseldorf.
Ja.
Som brukte 8. mars, altså aktive scenen som I Ultras og så videre, som brukte 8. mars til å henge opp noen gigantiske banner på Fortuna Düsseldorfs hjemmebane, eller utenfor kontorene. Skal vi se, skal jeg finne de fram her. Der de forlanger at klubben starter en Frauenabteilung. Ja. Altså at de rett og slett starter kvinnelag. Så de hang opp et svært, altså utenfor Nachwuchsleistungszentrum, som da etterveksinnsatssentrumet.
Altså, akademiet.
Akademiet.
Ja.
Det hengte de opp et svært banner, der Artsige, hva ble det da, Runa?
Hva da?
8. mars, Artsige.
Ah, ja. Arte. Ja.
Det 8. mars ist keine Imagekampagne Frauenabteilung jetzt. Utropstegn. Så der ble den dagen brukt på den måten. Så det ganske interessant. Og det vel, men med angående Bayern München, du nevnte at Bayern München var jo da mer dominerende enn herrene. Og det litt overraskende I altså tysk Bundesliga for kvinner sammenheng.
Ja, kanskje. Wolfsburg vel de som har den største økonomien, tror jeg. Mm. De har vel 13-1-1 så langt I sesongen, mens Bayern har 15-0-0 vunnet alt. Ja.
Det interessant. Jeg synes jo at den der... altså, det har jo vært sånn... I hvert fall tidligere så var jo Turbine Potsdam
ja.
På en måte hovedutfordreren til Wolfsburg. Der spilte jo Ada Hegerberg og sånn.
Mm. Ja, Og så har tidligere Frankfurt vært veldig sterke, som et eget, det var da ikke Eintracht Frankfurt, men kvinneklubben Frankfurt, og de blir nå, eller nå blitt overtatt av, eller gått inn I Eintracht. Hmm. Så det kan hende de blir også sterkere gjennom det, økonomisk.
Interessant.
Og kunne utfordre igjen.
Yes. Skal vi hoppe videre til Ibišević?
Yes.
Yes.
Du, her for en tid tilbake så fikk jeg en veldig gøy eller en, et brev I posten. Ja. Og det jo litt sånn spesielt. Det pleier jo ikke å gjøre, gjøre det. Men det var altså fra Anders Riste I Bergen. Hei, Eivind, Asbjørn og Runar. Rydda litt I gamle saker her en dag og fant en poster av Schalke-spiller Ailton. Tipper den fra 2004-2005. En spiller jeg ikke vet så mye om skulle egentlig funnet en Boeing-poster med Tyskland 2000, men den fant jeg ikke. Med vennlig hilsen, fastlytter. Anders Riste. Ja. Så han vil egentlig bare vite litt mer om Ailton, samtidig som jeg nå har fått et litt Ailton-kunstverk på, på veggen min her hjemme.
Ja, Ailton, han blir jo nå sett, kanskje litt sånn urettferdig rykte, for jeg har inntrykk av at han han en sånn man ler litt av. Litt sånn klovnete figur, for han gjorde veldig mye rart I løpet av karrieren, og han spilte veldig lenge. Han på lavt nivå og veldig utrent de siste årene og sånt, men det må egentlig ikke kunne overskygge for at han var den drivende kraften på Werder Bremens siste mesterlag. Så han ble ja. Dobbeltmester med Werder Bremen I 2004, vel? Vant Liga og Cup, han ble toppskorer, og han ble årets spiller I Tyskland, som den tredje utlendingen noensinne.
Og han angående, angående tredje, altså han jo også på liste, han på tredje plass på liste, og et, hva heter Chapuisat og Elberg, over utlendinger som har skårt flest mål I Bundesliga. Ja. Det kun seks utlendinger som har skårt over 100 mål I Bundesliga. Altså Chapuisat, Elberg, Ailton, Pizarro, Robert Lewandowski, og selvfølgelig Vedad Ibišević.
Ja.
Så det ganske celeber klubb han med der.
Ja. Ja, og så har han har vært veldig mange rare steder, og han begynte hjemme I Brasil selvfølgelig, så var han I Mexico, og det var der Werder Bremen fant han, fra Tigres I den meksikanske toppligaen, så har han vært I Besiktas og Røde Stjerne, han har blitt mester I Røde Stjerne oppe I 30-årene en gang. I Beograd, og så har han vært I Schweiz og Østerrike og Kina, og så dukte han opp I Urdingen, vår kjære Urdingen I 2009, og da var han, hvor gammel var han da, 36-37, et eller annet sånt, og det var da Urdingen var på sitt aller, aller laveste etter enda en konkurs, det var da de var på nivå 6, mener jeg at de var. Og da trodde, da kom nyheten om at han hadde kommet tilbake fra Kina og skulle spille for Urdingen. Men da trodde man det var et sånt, bare et reklamegippo. Men nei da, han stilte med drakt og alt, og var da utrolig utrent, og så tok det, altså I sjette divisjon, det virkelig amatørmessig, og da tok det vel 8 kamper før han klarte å score et mål. Så da var han var helt ute, og så fortsatte han å spille litt I noen sånn lokallag I Bremen, og så var han I Brasil igjen, og så kom han tilbake til Tyskland igjen, og da var han vel omtrent 40, og spilte på veldig lavt nivå.
Så. Men det må jeg se at når du ser han spilte for sånn litt sånn lokallag I Bremen, så spilte han for FC Oberneuland.
Ja, det var det
som de heter, ja. Som sånn kneipelag, som hører til Zumdorf Krog lokal kneipa ja. Men som også har kneipa som har fotball og basketlag
ja, men da tenker jeg altså, ja, man kan da le av det og for en og morsomt og Ailton utrent og spiller fotball med amatører men snu på det, ikke det egentlig en kul ting da?
Ja,
man har vært årets spiller I Tyskland, man har blitt toppskårer, man har vunnet ligaen, cupen, alt mulig, og har tjent masse penger på fotballen. Og så velger man, og ja, når man da blir eldre og man ikke lenger så godt trent, så velger man å spille fotball på et nivå som passer da, og synes det gøy. Er ikke det noe å beundre heller enn å le av, egentlig?
Jo, det helt fantastisk. Jeg sitter her og ser på menyen til Zumdorf Krog nå, og der fikk jeg veldig lyst.
Og det vi må lage en sånn spisereiseliste, sånn når dette
kommer. Det veldig godt poeng.
Men det er så mange sånne stjernespillere som alltid sier I intervjuer at ja, penger og sånn. Nei, nei, dette handler om for meg, fordi jeg elsker fotball. Jeg synes det fotball det morsomste jeg vet, og det derfor jeg spiller og sånn. Og så med en gang de utenfor toppnivå, så det ikke så gøy å spille fotball lenger. Da vil de heller bare drive med litt mot og TV og sånn.
Ja, og så det der med å gi seg på topp, er jo sånn der, man skal gi seg på topp. Hvorfor faen skal man gi seg på topp? Det jo, altså, det jo drit, det jo liksom, man, altså det der, det blir jo så mye mer sårbart liksom, hvis man fortsetter og på en måte bare med da, for at det gøy og flott, og nei, jeg helt enig med deg, Runar, fantastisk.
Og så er det en veldig morsom ting man synes jeg, det at han har en rodeo, en sånn rodeo-arena i Brasil. Apropos reisemål.
Ja.
Ailtons rodeo i Brasil, det hadde vært noe.
Ja, men det, hør på det når vi skal reise igjen. Så skal vi dra på Ailtons rodeo, og så skal vi dra til Zumdorf-krog og spise rinderfilet-streifen, altså biffstriper, biffbiter, i trøffeljus. Med avokado, mango, heidelbeeren, granatepplekrem, quinoa og syltet salat og baguette på siden.
Oi. Ja, det var litt, det var hakket mer avansert enn det Lemi driver og rasker sammen i Dresden.
Men Ailton er jo i den kategorien av fotballspillere som jeg elsker mest av alt, og det er altså spillere som har vært veldig gode, sånn som han, men som da står uten landskampet. Vi har jo Rafael som nettopp har gitt seg i Gladbach og sånt. Det er jo noen som er på et helt enormt nivå, men som allikevel ikke har fått landskamp da.
Ja, og Ailton var veldig hypp på å spille landskamper, for han skjønte at han kommer ikke inn på det Brasil-laget. Og da begynte han nemlig å sjekke mulighetene for å bli tysk.
Ja.
For å kunne spille for Tyskland i stedet. Men da var det Rudi Føller som var landslagstrener, og Rudi Føller mente han, nei, hadde ikke noe bruk for Ailton, og da begynte Ailton å flørte med Qatar. Der, vet du, Qatar
han, var, han var liksom, han var tidlig Qatar-vennlig.
Ja, men da var det faktisk FIFA, litt ulik FIFA kanskje, men da var det noe med at det var ikke bare å bytte statsborgerskap og kunne begynne å spille med en gang for et annet landslag, hvis man ikke kan påvise noen som helst tilknytning, annet enn man får ordnet seg et pass. Så da ble ikke det så interessant likevel. Så det er sikkert et ømt punkt for Ailton, de manglende landskampene.
Ja. Nei, det, nå fikk jeg veldig... Han er min nye favorittspiller, Ailton, bortsett fra det med Qatar, da. Men han fikk jo ikke spille der, så
han ligner litt på Ronny også, gjør han ikke det?
Jo, han ligner faktisk litt på
Ronny. Han har samme vibben som Ronny, bror til Rafael.
Men Asbjørn, nå har vi et nytt punkt i kjøreplan. Dark Germany. Kampen bis auf blåt.
Kempfen. Ja, Kempfen bis aufs blåt. Dark Germany, det er ikke Netflix-serien Dark. Det er en dokumentar som kommer i april, så jeg tenkte bare skulle nevne, som er jo litt interessant, for den viser nok fram en side av Tyskland som vi av og til snakker om, men som på en måte ikke alltid er liksom helt innerst på radaren vår, men som helt definitivt eksisterer der ute. Dark Germany kommer altså i april, dokumentar som følger det ser undergrunns, rett og slett, slossemiljøene. Altså de gamle, gamle supportermiljøene som kanskje har blitt sånn, satt litt ut på sidelinjen av den kanskje, positive ultrakulturen, men som lever videre i en sånn huligendyrkende hage, som i de fleste klubber i Tyskland har vokst seg til et visst nivå. En kultur som da har utviklet seg veldig i retning mot, altså sammen med populariteten til MMA, altså sånn mixed martial arts og sånn ultimate fighting og sånne ting. Og som igjen da, når en ikke kan slåss på kamp lenger og ikke kan arrangere sånne ting, på grunn av at politiet har ganske god kontroll på de miljøene, så møtes en da frivillig ute i skogen og slåss, eller i mørke undergrunnslokale. Og det er da miljøet da, det der hooligans, fighter-miljøet som kanskje toucher litt over i høyre, på høyre kanten politisk.
Ikke bare litt, tror jeg.
I Nye Tyskland, ja. Så den skal da ta seg av da. Men det som er interessant med denne dokumentaren, jeg så litt på hva kilder de har brukt, for de har brukt en sånn en dørvakt og sånn slossestudio innehaver i Hamburg, som virker som en relativt ryddig type som hovedkilde, men så det også for eksempel Robert Klaus
ja.
Med, og han vel da den fremste eksperten på huligensmiljø I Tyskland.
Han vel sosiolog, han ikke det?
Jo, han sosiolog. Han var vel har vel tidligere jobbet for en del klubber I Berlin, blant annet Turkiem Spor, hvis ikke det helt feil. Men han også han skrev en sånn, enten hovedfagsoppgave eller doktorgradsoppgave, eller hva det om maskulinitet I den moderne fotballfankulturen.
Ja.
Så han også brukt som kilde her, så det liksom tydelig at det ikke en ren sånn hyllest til et liksom, rart og spennende og farlig og edgy ja. Undergrunnsmiljø, forhåpentligvis. Uansett, legger traileren ut på Facebooken
vår. Noen av disse rappervennene dine med her, eller?
Ja, selvfølgelig. Kame med. Eller Cham, eller hva du skal kalle
det. Hvem det?
Kame. Han en Union Berlin-supporter, som tett knyttet til en produsent som heter Blockmonster, som også, jeg tror, Union Berlin-supporter, men som den første musikeren I, altså Blockmonster, produsenten til Kame, første musikeren I Tyskland som dømt under den her Volksverhetsungs-loven, som ikke altså nazirocker. For det jo en lov som man oftest bruker mot liksom, altså nazi-hardcore, som jo også stort I Tyskland. Blockmonster har blitt tatt for det. En lov som hindrer at den kan uttrykke seg på en måte voldelig og farlig og truende mot andre, men som oftest blir brukt mot nynazister da. Så han rapperen, han med her. Han alltid sånn der, husker det der balaklavene som Union Berlin brukte da de skulle storme banen da når Gikiewicz stoppet de første Hauptstadt-derby. Han ser ut som en av deg da. Han med, og så tipper jeg han Ronin 030 med, som dere selvfølgelig kjenner til.
Selvfølgelig.
Ronin, ja.
Nei, som nettopp nesten ble drept I en sånn veldig høyprofilert undergrunnskamp mot en Brønnby-fighter. Det var et sånn svært oppgjør I en eller annen kjeller I Berlin. Det var sånn streamen ble plutselig tatt ned, og folk trodde at de hadde slått hverandre I hel og sånne ting. Så han Ronin 030, som jeg ikke helt sikker på, kobling, men han I hvert fall Hertha-supporter. Han dukker nok opp. Så her blir det bekmørke og hardslående saker på dokumentaret en gang I april. Så jeg skal komme tilbake med mer rapport derfra.
Den kan du få lov til å se alene, Asbjørn. Den skal ikke se. Det greit. Hansa Rostock mot Hallerskjør FC. Der det morsomt, for de vil ha publikum det nå midt I pandemien. Og det ikke fortsatt liksom fullt stopp I Tyskland?
Jo, det det. Altså, det vel med... Det vel med
dette skjønner jeg ingenting av, Asbjørn.
Nei, det jeg skjønte heller ingenting før jeg satte meg ned og begynte å lese litt gjennom det. Det et eller annet på gang I Rostock. Altså langt nordøst oppe I... Altså opp med Østersjøen da. Nesten opp I Sverige når du I Rostock. Der har lokale myndigheter, sannsynligvis på grunn av at det ganske lav smitte akkurat der oppe, så har lokale myndigheter gått sammen, ganske sterke politiske krefter, og satser på en tidlig åpning I Rostock. Måten de skal gjøre dette på utstrakt bruk av sånne hurtigtester, som skal distribuere gratis I forskjellige sammenhenger. Og ut av dette her politiske ønsket, den pådriften om å prøve å åpne opp samfunnet tidlig, så det jo da 20. mars, så tar Hansa Rostock imot Hallerskjær FC I et solid, klassisk, gammel Oberliga, østtyske oppgjør. Og da vil de ha 3000 fans på stadion. Ja. Og da har de lagt en sånn plan. Dette ikke bare noe sånn, de har liksom stukket fingrene I luft og så tenkt at ja, men 3000, ja, sånn. De har liksom lagt en ordentlig plan, og så vil de vel, det vel også en sånn debatt som går litt I Tyskland nå når det begynner kanskje å nærme seg litt vaksinering, og hurtigtesterne har begynt å komme, så det vel sånn at de forskjellige lokale og regionale områdene tenker at hvorfor skal vi vente på alle? Hvis vi klarer å organisere dette her, så må vi få lov til å kjøre på.
Ja, og Hansa ligger på opprykksplass nå, i tredje liga. Og jeg anbefaler alle lyttere som, som savner litt publikum og driv på stadion og sjekke litt YouTube-klipp fra Åsse-stadion i Rostock. Fytte grisen. Ja.
Det er jo, vi har jo snakket om det før, det er jo en av de første plassene vi skal, skal dra til. Da er jo bare litt sånn, for jeg vet at det er en del lytter som faktisk interessert i akkurat denne sånn detaljerne rundt dette her. Da det handler om, det er at en skal bruke hurtigtester, men så skal en også benytte en app som har vært masse snakk om i Tyskland, som er en sånn smittesporings-app, så heter Luca-app. Som er jo en, ja, som alle sånne ting i Tyskland, omdiskutert app. Men liksom kombinasjonen av hurtigtester og den appen skal da føre til at tyske myndigheter, eller nei, Rostocks lokale myndigheter vil ha 3000 publikummere på plass. Både at det skal være for at de faktisk vil det selv, men de tenker vel også at de da skal være en slags sånn foregangsby, og at den skal da kunne teste hvordan dette her faktisk funker, og kanskje da være de forbildene som Bayern München hopper og roper om at det gjerne vil være.
Men det er jo veldig sånn interessant egentlig at det på den nivåen der, altså tredje liga, når vi vet at flere av regionalligene, altså ett nivå under, ikke spiller i gang.
Ja.
Så er jo det klart at det kan jo være, ha en veldig sånn effekt for å få åpnet veldig mange ting, vil jeg nesten tro. At
ja, og regionalligan i det området, som de da sogner til nordøst, den, der er du helt stillestand.
Ja, så det er jo veldig interessant, og så er det jo, altså det er mange, mange nivåer, for at det, Hansa Rostock er vel en av de klubbene i dritteliga som sannsynligvis har litt måtte penger og infrastruktur til å gjennomføre et sånt hurtigtest- og app-regime, da. Ja. Så det, det blir jo en veldig sånn testgreie, det er jo ikke sånn at VK, hvis dette funker, så VK etterpå skal alle gjøre det. Dette er jo et sånn gigantisk prosjekt og i samarbeid med altså Bundeslandet er vel Mecklenburg Forpommern, ja. Så det er jo det er ikke sånn at dette fører til at vi i april skal gå på fotballkamp alle sammen, men det er jo ekstremt interessant å følge med på.
I Nachspiel-Zeit betrykk 3-0. Da var det Nachspiel-Zeit og det er altså sånn at det igjen er Champions League nå, både for menn og kvinner.
Ja.
LSK møter Wolfsburg onsdag klokka 14. Den kampen går i Ungarn.
Ja, gud.
Alle Champions League-kamper spilles i Ungarn.
Ja, men klokka to, det er også... Man vil aldri satt opp herre-Champions League-slutspillkamp til klokka 14.
Nei. Det vil man ikke. Og den går på VG+. Så hvis man har VG+, abonnement, så kan man se kampen der.
Og Wolfsburg leder 2-0 fra den første kampen.
Ja.
Og er store, store, store favoritter. Syrstad Engen sikkert fra start, Sevik også kanskje.
Så det blir en interessant kamp. Jeg tror jo Wolfsburg er jo et av de lagene som kan gå hele veien da. Det er det jo hvert år i Champions League. Og så er det Dortmund mot Sevilla. Den går på tirsdag.
Ja.
Der leder jo Dortmund 3-2 fra det første oppgjøret.
Tirsdag, nå snakker du om i dag, sant?
Ja.
I dag.
Ja.
I dag. Og så er det Liverpool-Leipzig
i morgen.
På onsdag.
Ja.
Tror du ikke at Leipzig klarer å ta det?
Du er faktisk ikke helt... jeg hadde egentlig ikke trodd det, men nå har jo Liverpool vært så utrolig dårlig en stund.
Liverpool leder 2-0.
Ja. Liverpool leder 2-0, ja.
Men, nei, med bortemål, da.
Med bortemål. Det er et greit utgangspunkt da. Du må jo bare kjøre på.
Ja, ja.
Så, sånn det. Og så er det altså på fredag.
Jeg bare slipper løs Sørloth, er det ikke det?
Release, King of the North.
Det blir bra det. Fredag 18.30 så er det Bochum mot Hamburg. Den går på Viaplay og V-sport.
Ja, endelig en Bochum-kamp på TV. Og ja. Fyttegrisen. Ja, det er som det ville kokt normalt, tenkte jeg. Det er 10 kamper igjen. Bochum er serieledere for Hamburg, selveste Hamburg på besøk, som kommer i utfordrerposisjon 5 poeng bak, fredag kveld under flommelysene. Oi, oi, oi.
Har en kjempegod idé. Kjøp fyrverkeri.
Ja.
Og så drar du opp utenfor Rorstadion, og så fyrer du opp litt fyrverkeri, liksom, kanskje rett ved kampstart der. Ja, og det blir litt liv. Og så kan vi sitte hjemme på TV-en, og så kan vi se, nei, men Runar der.
Ja, ja kanskje det. Sånn. Kanskje det. Nei, men merker, det veldig gøy, for merker, merker veldig godt at, at det noe på gang her nå. Det sånn, det dirrer overalt.
Finns det noe sted I nærheten av Rorstadion at du kan kikke på en måte over taket der? Det noen bygg I nærheten fra, høy nok, bortsett fra fengselet?
Fra fengselet. Ja. Så han klatrer opp på bensinstasjonen, kanskje. Ja, ja nei, jeg ikke sikker, altså.
Gjemmer seg på taket. Snitt.
Ja, ja. Og så spilles parallelt på fredagen, spilles også Heidenheim Kiel, som veldig interessant. Kiel ligger på andre plass, og Heidenheim I kjempegod form. De fikk en sånn smekk etter at de tappte playoffen I fjor. Startet dårlig, men nå kommer de som et skudd og likt med Fortuna Düsseldorf på 39 poeng. Og kan, så hvis de vinner den, så de plutselig med I den bunten der fremme. Det også en veldig interessant kamp.
Ja. Par andre gode bit jo Leipzig-Frankfurt på lørdag, nei, søndag ettermiddag. Og så det Dortmund-Hertha lørdag ettermiddag, Asbjørn. Det vel det som...
Haaland mot Jarstein. Det gøy.
Haaland mot Jarstein. Igjen. Ja, nei, han det var vel ikke. Det var Svålån som stod og Haaland skåret 4 mål mot Hertha I høst.
Ja.
Så nå blir det jo ja, blir spennende.
Det blir noen spennende spørsmål. Nei, men vi med veisen, folkens. Det har vært veldig hyggelig å ha en ny episode med dere. Det jo liksom mitt sosiale høydepunkt I løpet av uka, det at ja. Prate litt med dere.
Ja, det
Bra. Jeg håper at folk følger oss på Twitter, på Facebook, og på Patreon. Det dritte halbside skråstrek Patreon. Nei, det Patreon, nei. Ta du, Asbjørn, du mye flinkere. Du kan ta den, Patreon. Ja, datt ut lyden.
Ja, derfor folk finner det selv.
Ja, det patreon.com skråstrek dritte halbside. Det bra.
Har du det.
Takk for I dag, Asbjørn Slettmark, som jeg har mistet lyden på. Det var faktisk I grevens tid at ja, han vekk. Og så takk til det, Runar. Auf Wiedersehen.
Selv takk. Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das war nur die Höhne.
Wir würden nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne medier.